Kapitel 3. Den vordende profet. Fandt han dig ikke forældreløs og gav dig ly? Koran, Sura 93, Ayah 6. Skildringer af Mohammed, Guds velsignelse og fred være med hans ungdomsår, er ikke talrige. Det er heller ikke uventet, i det analfabetisme var normen i Arabien, og ingen havde forestillet sig den toneangivende rolle, Mohammed skulle få. Trods dette kan man ud fra de få beretninger, der eksisterer, slutte, at Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, fra tidlig ungdom var kendetegnet ved sin ærlighed, beskedenhed og hjælpsomhed. Han var også kendt for ikke at deltage i druk, hasard og de løsslupne udsvævelser, som i vid udstrækning eksisterede i det mekanske samfund. Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, deltog heller ikke i de højtideligheder, som hans folk arrangerede til ære for deres guder. Hans barnepige, Ayman, beretter, at mekanerne plejede at hylde en afgud ved navn Buwaba. Hvert år arrangerede de en særlig fest til gudens ære og kronragede deres hoveder. Mohammeds onkel Abu Talib deltog også i denne højtid. Han bad sine nevøer om at tage med, men Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, afslog hver gang. Det gjorde Abu Talib vred, og selv Mohammeds tante påpegede hans tilsyneladende mangel på respekt og sagde: "Det virker som om, du ikke ønsker at være en del af dit folk, når du aldrig vil deltage i festivalen." Til sidst gav Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, dog efter, og gik med til festivalen. Han vendte tilbage i en tilstand af rædsel og fortalte sin tante, at han frygtede, at en ond ånd havde besat ham. De forsikrede ham om, at Allah ikke ville lade noget sådan overgå ham. Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, beretter: "Hver gang jeg nærmede mig afguden, så jeg en høj mand, der sagde, at jeg skulle gå tilbage og ikke røre afguden." Ayman fortæller, at det var den første og sidste festival, Mohammed deltog i, indtil han begyndte at modtage Koranens åbenbaring. Selvom Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, holdt sig fra visse ting, levede han et ganske normalt liv blandt sit folk. Han var særdeles vældigt, og det forhold, han ikke deltog i usædelige livsførelse, øgede blot befolkningens agtelse for ham. Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, holdt sig imidlertid ikke tilbage fra sager, der relaterede sig til hans stamme eller samfund. Et eksempel er hans deltagelse i en stammekrig, der er kendt under navnet Al-Fijar. Et navn, der understreger krænkelse af noget helligt. Krigens baggrund var et forræderisk mord på en mand ved Hawazin-stammen. Mordet blev begået af en mand fra Quraysh i en af de fire fredhellige måneder. Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, var kun 15 år, da krigen mellem de to stammer brød ud. Kampene varede i 4 år. Han deltog ikke direkte i kampene, men hjalp sine onkler med at indsamle fjendens pile og gøre dem klar til brug. En anden vigtig begivenhed, som den unge Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, deltog i, var oprettelsen af en alliance mellem de forskellige klaner fra Quraysh. Han var på det tidspunkt næsten 20 år. Det var en alliance, som han senere roste og sagde: "I Abdullah ibn Judayans hjem deltog jeg i oprettelsen af en pagt, som jeg ikke ville bytte for nogen værtslig gevinst. Hvis jeg i dag, efter islam, blev bedt om at hædre den alliance, ville jeg bestemt gøre det." Anledningen til alliancen var en købmand fra Zubayd-klanen, som ankom til Mekka for at afsætte sin vare. En fremstående mand ved navn Al-As ibn Wa'il købte alle hans varer, men betalte ham ikke. Da købmanden indså, at han stod til at blive ruineret, bønfaldt han adskillige quraishitiske klaner om deres støtte, men de afslog alle at modsætte sig Al-As og bebrejdede i stedet købmanden. I sin desperation klatrede manden op på en bakke med udsigt til Kaabaen. Han bad indtrængende quraishitterne om deres støtte og mindede dem om deres status som det hellige hus forvaltere. Zubayr ibn Abdul Muttalib, en af profeten Mohammeds onkler, var den første købmandens handling gjorde indtryk på. Han rejste sig og sagde til de folk, der var forsamlet ved Kaabaen, at en sådan urimelighed ikke kunne tillades. Et rådslagningsmøde blev arrangeret hos Abdullah ibn Judan, som var en velrespekteret mand i Mekka. Repræsentanter fra flere qurayshitiske klaner var til stede, og betingelserne for en alliance blev vedtaget. De fremmødte aflagde løfte om at støtte enhver i Mekka, der blev udsat for uretfærdighed, uanset om det var en mekaner eller en fremmed. De ville stå sammen mod den skyldige, indtil ret og rimelighed var genoprettet. Efter indgåelsen af denne pagt, tvang man al-As til at tilbagelevere købmandens varer. Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, var nu en ung mand, først i 20'erne. Hans folk beundrede hans høje moral og gavmilde karakter i den grad, at de kaldte ham al-Amin, den sandfærdige. Han samtidig beskriver ham som en køn mand af middelhøjde. Han havde sort hår og skæg og en lys hud. Hans hår var let bølget og nåede til midt mellem hans øreflip og skuldre. Mohammeds fætter, Ali ibn Abi Talib, må Gud være tilfreds med ham, beskriver ham således. Allahs sendebud var hverken høj eller lav. Han havde en hvid lød med et rødligt skær, store sorte øjne med lange øjenvipper. Håret på hans bryst var tyndt, og hans kindben var fine, og hans skæg var tykt og langt. Håret fra den øverste del af hans bryst til hans navle gik som bladgrene fra et træ. Hans håndflader og fodsåler var barkede. Når han gik, gik han som om, han gik ned ad en skråning. Når han vendte sig, vendte han sig helt. Jeg har aldrig set nogen som ham før eller siden. Materiel berigelse fristede ikke Mohammed Guds velsignelse og fred være med ham. Han foragtede ikke rigdom, men stræbte heller ikke efter velstand. Han begyndte snart at søge efter en hæderlig beskæftigelse, og det blev besluttet, at han skulle forsøge sig inden for handel. Han havde imidlertid ikke selv penge til at etablere et handelsforetagende, og hans onkel Abu Talib havde heller ikke midler til at hjælpe sin nevø i gang. Mohammeds eneste mulighed var derfor at finde beskæftigelse som handelsrepræsentant for nogen. Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, begyndte at handle i forskellige lokale markeder og bazar. Man ved ikke med sikkerhed, hvem han arbejdede for i begyndelsen. Det kan dog med stor rimelighed antages, at han repræsenterede Khadija bint Khuwailid, må Gud være tilfreds med hende, en velhavende enke. Senere sendte Khadija ham på en handelsrejse til Syrien med et stort varesortiment. Det ville hun nok ikke have gjort uden først at have afprøvet ham på de lokale markeder. Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, tilegnede sig god handelserfaring. Han arbejdede på provision. Imidlertid betalte Khadija Mohammed mere end sine andre agenter på grund af hans hæderlighed og resultater. Tilværelsen i Mekka var begyndt at blive besværlig. Byens handel var dalet efter et par års tørke, og handelsfolkene måtte sætte deres lid til de traditionelle handelskaravaner til Yemen og Syrien. Et år, da forberedelserne til karavanen til Syrien var i gang, talte Abu Talib med sin nevø om at rejse som Khadijas agent. Abu Talib var ikke meget for at sende Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, på den lange og farefulde rejse, men familiens situation var tilspidset, og handelsrejsen kunne føre til bedre kår. Abu Talib havde hørt, at Khadija ønskede at sende en repræsentant afsted, og at betalingen var 2 kameler. Abu Talib mente, at Khadija glædeligt ville tilbyde Mohammed det dobbelte. Men Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, ønskede ikke selv at tale med hende om det. Snart modtog Mohammed besked om, at Khadija ønskede, at han skulle repræsentere hende. Kilder peger på, at det var Khadija, der først kontaktede Abu Talib og gik med til at fordoble Mohammeds provision. Hendes tjener skulle rejse med ham. Handelsrejsen blev meget udbytterig. Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, formåede at afsætte sin vare med god fortjeneste og medbragte syriske varer, som solgte godt i Mekka. Khadija, må Gud være tilfreds med hende, blev så glad over Mohammeds resultater, at hun endnu en gang øgede hans provision. Khadijas tjener gav hende en redegørelse over rejsen og priste Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, som et hjælpsomt og hederligt menneske. Khadija, må Gud være tilfreds med hende, var en begavet kvinde af fornem herkomst. Hun besad et godt væsen og modtog mange ægteskabstilbud. Hun var dog klar over, at det først og fremmest var hendes velstand, der tiltrak bejlerne og afslog hver gang. Imidlertid var hendes beundring for Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, stor, og hun overvejede at tilbyde ham ægteskab. Hun rådførte sig med nogle af sine nære slægtninge, der også roste Mohammed. En af dem var hendes gamle onkel, Waraqa ibn Nawfal, som mente, at Mohammed ville få en betydningsfuld fremtid. Khadija sendte derfor sin nære veninde, Nufaysa bint Munya, til Mohammed. Hun spurgte ham, Mohammed, hvad holder dig fra at blive gift? Jeg har ikke nok til at afholde udgifterne til mit ægteskab, svarede han. Hvad nu, hvis du ikke behøver at tænke på disse udgifter? Hvad vil du så sige til en kvinde af skønhed, velstand og status, som er villig til at gifte sig med dig? Hvem er denne kvinde? Khadija. Hvem kan arrangere et sådan ægteskab for mig? Overlad det til mig, sagde Nufaysa. Det vil jeg gerne, svarede Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham. Da Khadija fik tilkendegivet Mohammeds holdning, meddelte hun ham, at hun beundrede hans væsen og ønskede at indgå ægteskab med ham. Mohammed var glad og fortalte det til sine onkler, som også blev fornøjet. Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, gik med sin onkler hen for at besøge en af Khadijas onkler ved navn Amr ibn Asad. Abu Talib talte på sin nevøs vegne. Denne min nevø, Mohammed ibn Abdullah, er uden lige i sit væsen og sin herkomst. Hvis han ikke er rig, ved da, at penge er noget, der kommer og går, og mange rige bliver fattige. Han vil afgjort få en stor fremtid. Han frier hermed til din ærværdige datter, Khadija. Han giver hende en brudgave af det og det. Khadijas onkel var meget glad og tøvede ikke med at acceptere. Det viste sig at blive et lykkeligt ægteskab. Flere kilder fastsætter profeten Mohammeds alder til 25 år og Khadijas til 40 år, da de giftede sig. Nogle kilder hævder imidlertid, at Khadija var omkring 30, hvilket synes mere sandsynligt i lyset af, de fik 6 børn sammen, 4 døtre og 2 sønner. Uanset deres respektive alder, skulle de tilbringe 25 lykkelige år med hinanden. Khadija elskede Mohammed, som var en kærlig og hengiven ægtefælle. Da han begyndte at modtage åbenbaringen og blev udsat for en hård modstand fra sin stamme, stod Khadija altid ved hans side. Selvom flere koneri var en udbredt sædvane i Arabien, ægtede Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, ikke andre kvinder, mens han var gift med Khadija. Khadija fødte først en dreng, Al-Qasim. Herpå fulgte 4 døtre, Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum, Fatima. Abdullah var den sidste dreng, Khadija fødte. Begge drenge døde, mens de var små. 3 af døtrene døde senere i Medina, og Fatima var det eneste barn, der overlevede sin far. Da Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, var 35 år, overvejede Quraysh-stammen at istandsætte Kaabaen. Det var en gammel bygning og var forfaldet med tiden. Efter nogle oversvømmelser i Mekka var Kaabaens vægge revnet. Den gamle struktur måtte derfor nedrives og genopbygges. Det var ikke en nem beslutning, og Mekkas overhoveder tøvede med at rive helligdommen ned. Til sidst bestemte de sig dog for at påbegynde arbejdet. Mekkas overhoveder og prominente mænd fra alle klaner fra Quraysh deltog i arbejdet. De betragtede det som en stor hæder at deltage. Mændene arbejdede parvis med at fjerne stenene og genanbringe dem. Kvinderne bar mørtel til stenene. Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, deltog også i byggearbejdet sammen med sin onkel, Al-Abbas. Det berettes, at da arbejdet med at nedrive Kaabaen skulle i gang sættes, ønskede ingen at indlede. Folk var særdeles modvillige og frygtede, at der ville ske dem noget. Det var Al-Walid ibn al-Murira, en af deres ledere, der indledte nedrivningen. Han tog sin økse, gik frem mod Kaabaen og gentog. Min herre, vi ønsker ikke at krænke. Min herre, vi vil kun tjene et godt formål. Han begyndte derefter at rive et stykke af bygningen ned, nær hjørnet, hvor den sorte sten er placeret. Folk sagde til hinanden, lad os vente og se. Hvis der hænder Al-Walid noget, vil vi ikke fortsætte, men i stedet sætte det stykke, han har revet ned, på plads. Hvis intet sker, så har Allah beliget det, vi er i gang med, og vi vil fortsætte. Al-Walid ibn al-Murira var blandt de første til at møde op den følgende morgen. Han fortsatte nedrivningen, og de andre begyndte at hjælpe til. De nåede snart ned til Kaabaens fundament, som i sin tid var blevet lagt af profeten Abraham, Guds fred være med ham. Det bestod af pukkelformede grønlige sten. Ifølge en af skildringerne satte en mand en stang mellem to af stenene for at frigøre dem. Da stenene begyndte at give sig, skælvede det i hele Mekka. Folk tog det som et tegn på, at de skulle lade fundamentet være og standsede straks nedrivningsarbejdet. De gik i stedet i gang med opbygningen. På daværende tidspunkt var Kaabaen meget lavere, end den er i dag. Højden svarede omtrent til 9 armlængder, og man besluttede sig for at fordoble højden. Da Kaabaen igen blev ombygget 90 år senere, blev højden hævet til den nuværende på 27 armlængder. Udvidelsen betød, at der skulle bruges endnu flere sten. Alle de quraishitiske klaner arbejdede hårdt med denne opgave. Hver klan arbejdede for sig selv og ønskede større ære og anseelse end de andre for deres indsats. Gammel skinsyge begyndte snart at dukke op til overfladen, og der opstod en fjendtlig stemning under arbejdet. Splittelsen nåede sit kulminationspunkt, da den sorte sten skulle sættes på plads. Hver enkelt klan gjorde krav på denne enestående ære. Sindene kom i kog, og folk var snart rede til at kæmpe mod hinanden. Den sorte sten er placeret i Kaabaens østlige hjørne. Det berettes, at da Abraham, Guds fred være med ham, havde færdiggjort opførelsen af Kaabaen, befalede Gud ham at udføre tawaf, et ritual, hvor man går rundt om Kaabaen 7 gange mod urets retning. Abraham havde imidlertid svært ved at holde tal på runderne, og han følte, at andre ville blive lige så forvirret under tawaf-ritualet. Han bad da Gud om et tegn til at holde tal på runderne, og englen Gabriel bragte ham den sorte sten, som blev fæstnet i Kaabaen. Ifølge den islamiske overlevering stammer stenen fra paradis. Oprindeligt var stenen hvid, men menneskets synder har gjort den sort. 4 eller 5 nætter forløb, mens anspændtheden var på sit højdepunkt. En alliance blev dannet mellem Abd al-Dar og Adi ibn Ka'f-klanen om at kæmpe til den bitre ende. Pakten blev forseglet med blod. Nogle forstandige mænd fra Quraysh forsøgte dog at løse konflikten på fredelig vis. Et møde blev arrangeret i moskeen, hvor sagen blev diskuteret. Det var dog ikke let at nå frem til en fredelig udvej. Til sidst rejste Abu Umayya ibn al-Murira, den ældste blandt Quraysh, sig og fremsatte et forslag, som alle godtog. Han sagde, at den første mand, der trådte ind i den hellige moské, skulle afgøre sagen. Uanset hvad han sagde, skulle alle rette sig efter ham. Den første mand, der trådte ind i moskeen, viste sig at være Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, der lige var ankommet til Mekka efter et stykke tids fravær. Da folk så ham, udtrykte alle deres tilfredshed. Nogle sagde, her har vi en mand, vi kan stole på. Andre, dette er den sandfærdige. Ham tager vi som mægler. De fremlagde sagen for ham. Muhammad indså, at det var et følsomt anliggende, som måtte håndteres med taktfølelse. Han bad dem om at hente et klæde og udvælge en repræsentant fra hver klan. Da de havde gjort det, anbragte Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, den sorte sten på klædestykket og bad repræsentanterne om i fællesskab at bære klædet mod det hjørne, hvor stenen skulle anbringes, hvorefter Muhammad tog stenen og lagde den i Kaabaen. Alle var tilfredse med denne løsning, der sikrede, at ingen klan alene kunne prale af at have sat den sorte sten i Kaabaen. De havde alle fået del i denne hæder, og Muhammeds rolle, der sikrede en fredelig udgang på konflikten, blev værdsat.